Ert News Radio 105,8.
Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη και 12 του Μάη, θα ήταν 12 του Μάη που λέει και το τραγούδι, παραφρασμένο φυσικά, όπως μας αρέσει να το κάνουμε, γενικότερα μας αρέσει να μεθερμινεύουμε και παραφράζουμε την επικαιρότητα και τελικά την ίδια τη ζωή. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι με 33 από τη μία, ούτε ειρήνη ούτε πόλεμος από την άλλη, διότι και οι δύο πλευρές θέλουν να βγουν από τα διέξοδο αυτό, θέλουν να βγουν, μα δεν μπορούν να το κάνουν. Πολιτικές ζυμώσεις εδώ σε εμάς και προβληματισμοί για το ποιος θα κόψει το νήμα δεύτερος. Αν και εδώ που τα λέμε, το δεύτερο είναι σχετικό. Ποτέ δεν ξέρεις το τι ποσοστά, το τι ρεύμα θα έχει ένας πρωτοεμφανιζόμενος, είτε εντελώς πρωτοεμφανιζόμενος, είτε σε κατάσταση rebranding. Αφού μας έχει προκύψει και δανειζόμαστε και εμείς και χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη ξενικούς όρους που έχουν γίνει διεθνείς, να το είπαμε και εμείς, το rebranding είναι επαναλανσάρισμα και πάλι το λανσάρισμα δεν είναι ελληνική λέξη. Λοιπόν, και περιστατικά που σοκάρουν και ανατριχιάζουν. Αναφέρομαι και στον τραυματισμό το σοβαρότατο του παίκτη στο τηλεπαιχνίδι, στο παιχνίδι το reality, συγγνώμη, αλλά και την πτώση στο κενό των δύο κοριτσιών. Αχ, αυτή η ηλικία της εφηβείας, αυτή η υπέροχη, απερίσκεπτη νιώτη. Και απόψε μια προστακτική που μοιάζει με εθνική έκκληση θα κυριαρχεί στις οθόνες, στα ραδιόφωνα και την καρδιά μας. Ακύλα, φέρτο.
Ότι δεν με έφερε ο καιρός, ποτέ του δεν θα σβήσει.
Μικρός που είσαι ουρανέ,
μικρός που είσαι ουρανέ.
Φωτιά που καίει θάλασσες, ο έρωτας θα φύσει.
Μικρός που είσαι ουρανέ, πάτω στη γη και καίγομαι. Σύννεφο που έφερε βροχή, ο ήλιος δεν το θέλει, μα είναι στερφά η καρδιά κι όλο το περιμένει. Thank you.
αυτό που πήρε ο άνεμος ποτέ δεν θα γυρίσει.
Μικρός που είσαι ουρανέ, μικρός που είσαι ουρανέ, γυμνό θα μείνει το κλαδί, κι άνοιξη θα το ντύσει.
Μικρός που είσαι ουρανέ,
πάτω στη γη και καίγομαι. Σύννεφο που έφερε βροχή, ο ήλιος δεν το θέλει, μα είναι στέρφα η καρδιά κι όλο το περιμένει.
Αχ, μικρός που είσαι ουρανέ, μικρός που είσαι κόσμε, θα έλεγα εγώ, μια έτσι μικρή και εμείς κουκίδα σε όλο τον ορίζοντα, σε όλο τον πλανήτη, στην ύπαρξή μας την ίδια, με πολλές αναρωτήσεις, με πολλές έτσι συζητήσεις με τον εαυτό μας, και μετά ξαναγυρνάμε και ξαναπιάνουμε τα καθημερινά, έτσι δεν είναι? Γιατί νομίζω, το έχω πει κι άλλη φορά, ότι ισχύει ευτυχώς δηλαδή στον ανθρώπινο οργανισμό και εγκέφαλο ο εξοραϊσμός της συνείδησης. Είναι φαινόμενο, το λένε και οι ψυχολόγοι και οι νευρολόγοι, ότι δηλαδή κάτι πολύ βαρύ, πολύ ασήκωτο, προσπαθεί μετά ο εγκέφαλος με δικούς του μηχανισμούς να το εξοραίσει, να το εξορθολογήσει, να νιώσει ότι μπορεί να το χωνέψει. Γιατί αλλιώς καταλαβαίνετε ότι όλοι θα ήμασταν δεν ξέρω πού. Αυτά που λέτε, αυτά με την επικαιρότητα, τη διατρέξαμε έτσι πάρα πολύ λίγο με τα σημαντικότερα γεγονότα, περισσότερο και σαν αίσθηση, σαν κλίμα, σαν ατμόσφαιρα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Στεκόμαστε φυσικά στο γεγονός ότι αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή στο διεθνές σκηνικό, ότι ούτε ο Τραμπ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, ούτε το Ιράν μπορούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Μαθαίνουμε ότι και οι δύο πλευρές απέχουν πολύ από την επίτευξη συμφωνίας, αλλά την ίδια στιγμή δεν επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες. Γιατί σου λέει τώρα πού να το πάμε, πόσο πιο πολύ να τραβήξουμε το σκηνή, πού να μπλέκουμε άλλο τώρα. Μη μου πείτε, σοβαρή ανάλυση κάνω απογευματιάτικα, με ερωτήσεις και απαντήσεις, ρητορικές οπωσδήποτε. Απαντήσεις δεν ξέρω, αλλά πάντως είναι οι απορίες που έχουμε όλοι, και αν το βάλουμε κάτω στο τραπέζι και το κάνουμε φραγκοδίφραγκα, που έλεγε και ένας παλιός διευθυντής μας και είχαν πέσει όλα τα μαλλιά μου, τέλος πάντων, θα καταλάβουμε ότι κάπως έτσι έχει κατάσταση. Την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι στο Πεκίνο, θα έχουμε εμείς αύριο αναλύσεις και συζήτηση γύρω από αυτό, διότι άλλο Αμερικανός, άλλο Κινέζος. Το τι είδε ο Αμερικανός στο Πεκίνο ή ο Κινέζος στη συνάντηση με τον Αμερικανό, θα τα συζητήσουμε λίγο με ειδικούς, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον γενικά η Κίνα σαν χώρα. Το λέγαμε και από την πλευρά της λογοτεχνίας, αν θυμάστε προκαιρού που το συζητούσαμε. Είναι μια μεγάλη άγνωστη χώρα, ο ασιατικός γίγαντας, που για τον ίδιο τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Δεν είναι πλέον ανερχόμενος, είναι απολύτως ισοϋψής, μη σας πω και λίγο ανώτερος, οικονομικά πάντα. Και οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαθαίνω μάλιστα ότι επειδή έχει η Κίνα τον Σι Πινκ ως πρωθυπουργό, αλλά πρόεδρο, αλλά τα μπερδεύω ρε παιδιά πάντα αυτά, πρόεδρο, πρωθυπουργό, ανάλογα με το καθεστώς της χώρας, αλλά έχει και αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας λοιπόν ετοιμάζει, λέει, μία τελετή που δεν θα είναι υποδοχής, που δεν θα είναι του ίδιου διαμετρήματος που ήταν στην προηγούμενη τετραετία, και αυτό από μόνο του έχει το δικό του συμβολισμό. Αυτά μαθαίνω, αυτά σας μεταφέρω. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, δηλαδή και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, μέσω των συχνοτήτων μας και φυσικά και μέσα από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Και επειδή νωρίτερα είπα για το του μεγάλου διαμετρήματος και τα λοιπά, θα πάω σε ένα νησί τεραστίου διαμετρήματος, ένα κομμάτι Ελλάδας που είναι τελικά αντιπροσωπευτικό όλου του διαμαντιού του τουρισμού μας, όλου αυτού του θησαυρού που μας έλαχε να έχουμε στα χέρια μας και να διαχειριζόμαστε ανάλογα, και αναφέρομαι φυσικά στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια κυριολεκτικά κατατρώγεται, ίσως δεν ξέρω αν ισχύει και δεν θα πω κάποια υπερβολή, από τον υπερτουρισμό. Κινδυνεύει το νησί να μετατραπεί σε Ισπανία ή Ιταλία, σε κάποιες συγκεκριμένες πόλεις στις οποίες είδαμε αυτό τον απίστευτο συνωστισμό. Και τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό και το ειδικό πλαίσιο που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση βρίσκει σύμφωνους ή βάζει πλαίσιο και όρια σε αυτό το πρόβλημα, και αν βρίσκει σύμφωνους ή αντίθετους τους τοπικούς άρχοντες των νησιών, κυρίως των νησιών, και κυρίως της Σαντορίνης, εν προκειμένου της Σαντορίνης. Είναι μαζί μας λοιπόν ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος. Καλησπέρα σας.
Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Ζόρζο. Πολλά είπαμε εμείς στον πρόλογό μας. Ασφαλώς είναι πληροφορίες, είναι και εκτιμήσεις, αν θέλετε, που μπορεί να στερούνται αλήθειας ή λογικής βάσης, χωρίς φυσικά καμία πρόθεση. Γι' αυτό σας έχουμε σήμερα μαζί, γιατί η Σαντορίνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, είναι από μόνη της ένα κομμάτι τουρισμού αυτόνομο, αυτόφωτο. Και δεν ξέρω αν το γεγονός αυτό με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο και πλαίσιο αγγίζει θετικά την πρόοδο του νησιού, να το πω έτσι.
Χωρίς να έχω διαβάσει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, το καλωσορίζουμε, διότι πρέπει να υπάρχει πλαίσιο και να υπάρχουν και οι όροι ανάπτυξης ενός τόπου, ενός τουριστικού προορισμού. Θέλω να σας πω όμως ότι εγώ από το 12, από το 2012...
Σας ακούμε με λίγη δυσκολία, είναι η αλήθεια, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν μπορεί...
Μ' ακούτε.
Σας ακούμε, αλλά λίγο έτσι από το βάθος και με τον κίνδυνο παρεμβολών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το έχουμε αν είναι κινητό το τηλέφωνο.
Κινητό είναι.
Είναι κινητό. Αν μπορούσαμε να πάμε σε ένα σταθερό, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
Δεν μπορώ να πάω σε σταθερό. Βρίσκομαι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή για...
Δεν πειράζει.
Θέλω λοιπόν να σας πω ότι από το 12 έχω αναλάβει μια πρωτοβουλία να ζητώ τον περιορισμό της ανάπτυξης των τουριστικών κλινών, προκειμένου η Σαντορίνη να παραμένει βιώσιμη. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε τα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο εγώ από το 12 λέω ότι η Σαντορίνη είναι κορεσμένη τουριστικά, και τελευταία, δηλαδή στο τέλος του 2025, μαζί με τους φορείς της Σαντορίνης, έχουμε συνυπογράψει ότι δεν θέλουμε καμία νέα κλίνη. Το πράγμα κάναμε και για τις επισκέπτες που έρχονται με κρουαζιερόπλια. Έχει ρυθμιστεί ο αριθμός των επισκεπτών. Δεν υπάρχουν πλέον ουρανές. Δεν υπάρχουν αναμονές. Με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθορίσαμε το μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει με ευχέρεια η Σαντορίνη. Είναι ο αριθμός των 8.000 επισκεπτών. Αυτό έχει λειτουργήσει πολύ ευνοϊκά από πέρσι.
Ναι.
Και θεωρώ ότι είναι ευχαριστημένοι και η κλία της κρουαζιέρας και το νησί. Θεωρώ λοιπόν ότι οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι. Εάν τούτο περιλαμβάνονται στο ειδικό χωροταξικό, εγώ δηλώνω ευτυχής. Χρειάζεται ρύθμιση το Airbnb να είναι ποσόστοση στον γενικότερο αριθμό των κλινών.
Mm-hmm.
Και δεν χρειαζόμαστε κυρίως στρατηγικές επενδύσεις.
Μάλιστα.
Άλλωστε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, εγώ το εισηγήθηκα το θέμα αυτό, έχει πάρει μια ομόφωνη απόφαση που λέει ότι δεν θέλουμε στους μικρούς νησιωτικούς τόπους, όπως είναι οι Κλάδες και το Δεκάνησα, στρατηγικές επενδύσεις.
Είναι πολύ σαφή όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Ζόρζο, και πραγματικά χαίρομαι, όσο μου πέφτει ο λόγος δηλαδή, και φαντάζομαι και σε πάρα πολλούς πολίτες, ακροατές που αγαπούν τη Σαντορίνη και αγαπούν τα μέρη που κρατούν, παλεύουν να κρατήσουν την αυθεντικότητά τους. Είναι πολύ σημαντικό.
Και για να το πούμε ένα τίτλο, ούτε καμία νέα κλίνη πλέον.
Μάλιστα. Άρα, καμία νέα κλίνη, είπατε 8.000, σε ποια χρονικό...
Στην κρουαζιέρα, κοιτάξτε να δείτε.
Σε τι χρονικό πλαίσιο οι 8.000?
8.000 την ημέρα.
Την ημέρα, μάλιστα.
Την ημέρα. Αυτό γίνεται, αυτό συμβαίνει, δεν υπάρχουν ουρές ούτε στο Τελεφερή, ούτε πενά αλλού. Και επίσης, με την ευκαιρία που μου δίνεται εκεί με στην εκπομπή σας, να πω ούτε τις κλειστές δομές που επιχειρούν να δημιουργήσουν για να έχουν, όπως λένε, μια πιο συγκεκριμένη εμπειρία και μια πιο προστατευμένη εμπειρία οι επισκέπτες της κρουαζιέρας, ούτε αυτές θέλουμε τις δομές. Θέλουμε ο επισκέπτης να έχει την εμπειρία της καθημερινής ζωής του νησιού.
Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, απλά να σας μεταφέρω εγώ έτσι 2-3 σημεία, αναφέρεται και σε υφιστάμενες άδειες ή σε ήδη εγκεκριμένα σχέδια για περιβαλλοντική αδειοδότηση. Σε αυτά βέβαια, για αυτά δίδεται η άδεια. Άρα είναι σε δρομολόγηση, σε διαδικασία να πάρουν άδεια τέτοιου τύπου ακίνητα, ας πούμε τέτοιες δομές στη Σαντορίνη.
Ναι, είναι, δυστυχώς είναι.
Το λέτε το δυστυχώς με πόνο ψυχής, καταλαβαίνω.
Ναι, γιατί είναι ένας αγώνας που έχει κινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Από το 12 κάνω τον διαρκή αυτό αγώνα. Βεβαίως δεν είχα τότε συμμάχους πολλούς. Σήμερα όμως το νησί λέει δεν θέλουμε άλλη κλίση. Τότε δεν είχα συμμάχους. Σήμερα αντιμετωπίζοντας και τα ζητήματα αυτά που δημιουργεί η πληθώρα των κλινών και των ξενοδοχειακών μονάδων και των Airbnb κτλ. Λέμε δεν θέλουμε καμία νέα κλίση. Γιατί είναι μια καθολική στάση.
Μάλιστα. Για την βραχυχρόνια μίσθωση υπάρχει επίσης καθορισμός όρων και προϋποθέσεων και στο χωροταξικό σχέδιο. Κοιτάξτε, επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει καλά, αλλά ξέρω ότι περίπου πριν από 2 χρόνια, μια και αναφέρεστε ότι δεν είχατε συμμάχους, πριν από 2 χρόνια υπήρχαν αντιθέτως κοινοτικοί άρχοντες του νησιού, φαντάζομαι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, δεν το γνωρίζω, που συνιστούσαν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για να βοηθηθούν οι τουρίστες. Το θυμάστε.
Κοιτάξτε, αυτή την ανακοίνωση την έκανε ο πρόεδρος των Φυρών.
Μάλιστα.
Ο οποίος ανήκει στην παράταξη την δική μου. Ο πρόεδρος των Φυρών. Δεν ήταν ακριβώς το νόημα αυτό. Ήταν μην πολύ μετακινήσετε για να διευκολύνουμε τους επισκέπτες. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Σήμερα όμως αυτό που 2 χρόνια πριν έβλεπε κανείς, δηλαδή ουρά έξω από το Τελεφερή, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Καθώς έχουν δημιουργηθεί και χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών, κλειστοί και κλιματιζόμενοι χώροι φιλοξενίας των επισκεπτών της κρουαζιέρας. Και είναι κάτι που ξεκίνησε το 2014, αν θυμάμαι, από αυτήν την ίδια δημοτική αρχή, με τη μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο Υγείου προκειμένου να καταληφθεί ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών από την κρουαζιέρα και την κατανομή των αφήξεων των κρουαζιεροπλοίων μέσα στην εβδομάδα. Έρχονται ο ίδιος αριθμός επισκεπτών κατανεμημένοι κατά αυτόν τον τρόπο, ούτε ώστε να μην δημιουργείται προβλήματα συμφόρησης. Επίσης, ένας άλλος λόγος που πρέπει να σταματήσει η δόμηση στη Σαντορίνη είναι ότι έχει ένα ιδιαίτερο γεωπεριβάλλον που αυτό έλκει τους επισκέπτες για να το απολαύσουν και η ανοικοδόμηση καταστρέφει το τοπίο.
Βεβαίως. Και φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε πολύ καλύτερα από μένα, που εκτός ότι διοικείτε το νησί, εκπροσωπείτε τους δημότες, τους κατοίκους και μένετε και σε αυτό και το γνωρίζετε από μέσα, ούτε σε πολύ κοντινό χρόνο, κύριε Ζόρζο, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή όχι αύριο, αλλά πολύ σύντομα, ο υπερτουρισμός που ίσως κάποιοι νομίζουν ότι θα φέρει ακόμα περισσότερα κέρδη, θα φέρει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Το βλέπετε και σε άλλες περιοχές που είναι αξιοθέατα και είναι μαγνήτης για τους τουρίστες ανά τον κόσμο, όπως είναι η Ιμπιζά ή ξέρω εγώ. Τους έχει ήδη συμβεί. Γι' αυτό
εμείς
το λέω.
Λοιπόν,
δηλαδή φαντάζομαι
λογική,
ότι το έχετε στο νου σας αυτό και χαίρομαι που λέτε ότι έχετε ήδη προλάβει.
Τη λογική αποτροπής των προβλημάτων που δημιουργεί ο υπερτουρισμός. Δεν φτάσαμε στο σημείο να λέμε έχουμε υπερτουρισμό, όπως το καθορίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού το ότι είναι υπερτουρισμός. Εμείς δεν έχουμε φτάσει στο να το λέμε, θέλουμε όμως να μην φτάσουμε.
Να μην φτάσετε και έχετε λάβει μέτρα, μας λέτε, και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και γενικότερα έχετε από μόνοι σας, ας πούμε, οχυρωθεί.
Ναι, σε ένα βαθμό. Από εδώ και πέρα τώρα πρέπει να λάβει ευθύνες η πολιτεία. Καθώς βρίσκει σύμμαχο η τοπική αυτοδιοίκηση, δύσκολο η τοπική αυτοδιοίκηση να πει θέλω φρένο. Εγώ το λέω από το 12, είναι δύσκολο και είναι τώρα ευκαιρία του κράτους να πει εφόσον υπάρχει και δεδηλωμένη η άποψη αυτή, τη στηρίζουμε σε απόλυτο βαθμό.
Μάλιστα. Χαίρομαι. Νομίζω δηλαδή, γιατί έχω ακούσει και άλλους συναδέλφους σας από το πρωί που φιλοξενούνται σε εκπομπές ραδιοτηλεοπτικές, να λένε το αντίθετο και να λένε πως έτσι το νησί μας, ξέρετε τώρα και α και ου, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει μια συζήτηση, ίσως και μια διαβούλευση, αλλά εσείς βλέπω ότι έχετε το δικό σας, ας πούμε, τη δική σας γραμμή. Να ρωτήσω κάτι, μια και σας έχουμε στη γραμμή, σε ό,τι αφορά την φετινή απήχηση στον τουρισμό, λόγω και των προβλημάτων που υπήρχαν με τους σεισμούς και την δραστηριότητα και πέρυσι και όλη την χρονιά σε μικρότερο βαθμό στο νησί, πώς πάμε?
Κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι το σεισμικό φαινόμενο που δεν δημιούργησε προβλήματα το ίδιο το σεισμικό φαινόμενο, είχαμε το αποτέλεσμα της υπερπροβολής του σεισμικού φαινομένου που φαινόταν να είναι μια καταστροφικό ενώ δεν ήταν. Mm-hmm. Είχαμε χιλιάδες με σεισμούς μικρής κλίμακας που δεν δημιούργησαν κανένα με κανένα πρόβλημα, είναι μόνο την αποτροπή εκείνων που ήθελαν να έρθουν στη Σαντορίνη, να επισκεφθούν τη Σαντορίνη. Εδώ έχει μια κάμψη ο τουρισμός, δεν ξέρω αν είναι από τις γεωπολιτικές εξελίξεις ή αν είναι κάτι άλλο. Εκείνο όμως που πιστεύω είναι ότι η Σαντορίνη θα παραμένει ένας ελπιστικός προορισμός λόγω της ιδιαιτερότητας τοπίου της και του σημαντικού αριθμού μνημείων. Δεν υπάρχει άλλος τόπος που να έχει σε τόσο λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα τόση πυκνότητα μνημείων πολιτισμού. Ξεκινούν από την πρώιμη εποχή του Καρκού μέχρι τους νεότερους χρόνους.
Ωραία. Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Μια καλή σεζόν εύχομαι και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος Νικόλαος Ζόρζος, δήμαρχος Σαντορίνης, για τον χωροταξικό σχεδιασμό του επί του τουρισμού, επί του νέου τοπίου. Μηνύματα βλέπω, θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα στις και μισή. Να πω τη μία Έλενα Καραγιάννη, απέναντι μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κλουσοπούλου, η Μαρία Σφυρώρα και η Δέσποινα Σαρκίρη. Δηλαδή όλη η απογευματινή ομάδα ΣΥΣΟΜΗ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
αγέρι.
Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Το λέω και έτσι, το λέω και αλλιώς, αντεστραμμένα. Εδώ είμαστε, στο μένουμε εδώ. Πού εδώ? Airnews Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί αυτή την ώρα με το Διεθνές Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, Voice of Greece, αλλά πάνω απ' όλα το πρώτο στην είδηση και την ενημέρωση, το πρώτο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, το ΕΡΤ News. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολύ ενημερωμένος ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας λέει στην αρχή: «Η Κίνα δεν είναι ισοϋψής με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα. Είναι καλό να το ψάξουμε περισσότερο και μετά να βγάλουμε συμπεράσματα». Αν το λέτε για μένα, δεν χρειάζεται να ψάξω περισσότερο, γιατί δόξα τω Θεώ διαβάζω πάρα πολύ και με τα λόγου γνώσεως σας μεταφέρω τις εκτιμήσεις, τις γνώσεις και τις απόψεις μου. Τώρα, συνεχίζεται όμως και λέτε ότι η λέξη Κινέζος προέρχεται από το αρχαίο σίνος, το σίνος δηλαδή, νουδέτερο, που σημαίνει μοχθηρός, πονηρός, έτσι είναι και η Κινική θάλασσα. Μπράβο πάντως για τις γνώσεις και την ετυμολογία, γιατί η λέξη το σίνος, και κλείνεται κιόλας και δύσκολα, γιατί είναι ουδέτερο, ξέρετε, το σύνος του σύνους, εμφανίζεται σε διάφορους συγγραφείς αρχαίους με αυτή την σημασία που δώσατε. Λείπει η ετυμολογία, δεν ξέρω όμως αν έχει σχέση με το Κίνα, Κινέζος και Κινική θάλασσα. Και τα άλλα μηνύματά σας, πρώτα απ' όλα δίνω προτεραιότητα λίγο στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί σήμερα και αύριο, χτες και σήμερα, είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα της Δέσποινας στο 210-60-09-604 και 605. Τώρα ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη και επίσης άλλος ακροατής από τη Θεσσαλονίκη επίσης, που είχε στείλει μήνυμα χτες, ο κύριος Αναστασόπουλος, και ρωτούσε τι είναι αυτό το περίεργο φορτίο που στόχευε το ντρόουν της Λευκάδας. Επειδή εγώ αναφέρθηκα σε φορτίο, πιθανότατα πάνω σε ρωσικό πλοίο, στο οποίο λένε κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί, εναντίον του οποίου, να στόχευε το ντρόουν, το οπλισμένο, το γεμάτο εκρηκτικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω, αγαπητέ κύριε Αναστασόπουλε, αλλά δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο μήνυμά σας, γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η υπόθεση με τον ντρόουν είναι σε απόλυτη εξέλιξη και από άποψη άμυνας της χώρας και από άποψη εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι δεν έχουν ούτε όλα υποθεί. Το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της Ουκρανίας, που ενώ θα έπρεπε, αλλά δεν υπάρχει και κάποιος αντίκτυπος μεγαλύτερος, ενώ θα έπρεπε, ενώ θα οφειλόταν. Εκτός εάν υπάρχει και δεν το έχουμε ακόμα μάθει, γιατί αυτά είναι και λίγο, ξέρετε, λίγο πιο κρατικά μυστικά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σπύρο, που είναι στα μηνύματα. Πολλά μπράβο, λέει, σε Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, που δεν θα μεταδώσουν το γελίο ευρωπανηγύρι υποκουλτούρας εν μέσω γενοκτονία στη Γάζα. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ξέρεις, Σπύρο, το έχω σκεφτεί και εγώ από πολλές απόψεις και πλευρές το συγκεκριμένο θέμα, όπως το αναφέρεις. Αλλά νομίζω ότι είναι έτερον εκάτερον. Δεν νομίζω ότι η μη συμμετοχή ή η μη μετάδοση παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο, πραγματικά, πίστεψέ με, στο θέμα της γενικής εντύπωσης για το τι συμβαίνει με τη Γάζα και τη γενοκτονία. Δηλαδή είναι εντελώς, πώς να το πω, ετεροβαρή και ανισομερή τα μεγέθη. Δεν συγκρίνονται, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Όμως σχετικά με τη συμμετοχή μας, έχω κάτι πολύ ωραίο να σας διαβάσω. Θα το κάνω μετά, αφού συνδεθώ με τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Κώστας Χαϊδούτης. Ο κύριος Χαϊδούτης, κυρίες και κύριοι, είναι δικηγόρος, αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Σχετικά με αυτό το θέμα, κύριε Χαϊδούτη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση. Πείτε μου.
Για αυτό το θέμα λοιπόν που προέκυψε στη Θεσσαλονίκη, στην πολυκατοικία, με την αγωγή των ιδιοκτητών για τη μετατροπή του ημιυπογείου σε 8 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από την ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου χώρου. Και πραγματικά ίσως να συμβαίνει ή να πρόκειται να συμβεί και σε άλλες πολυκατοικίες στη χώρα. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη νομική διαδικασία. Αποτέλεσμα, από όσο διάβασα, θα έχουμε σε 3 μήνες απόφαση. Για πείτε μας πώς έχει αυτή η υπόθεση, να βρούμε έτσι λίγο μια άκρη και μια μέση.
Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γνωρίζω τις πτυχές της υπόθεσης, γιατί
είδα ότι όχι, είδα, ενημερώθηκε ότι το χειρίζεται μια εξίσου εξαίρετη συνάδελφος που γνωρίζει τα θέματα πολύ καλά της ορφοκτησίας και η οποία σίγουρα, ας το πω, προσέγγισε το θέμα μέσα από τη διάσταση που χρειάζεται προκειμένου να δοθεί λύση, γιατί το ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις και φαντάζομαι αυτό το οποίο...
Ναι, που ζητούμε και εμείς είναι το γενικευμένο, όχι οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, μάλιστα.
Καλά, εννοείται, γιατί οι λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτό εδώ είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να γίνει σε κάποιες πολυκατοικίες και αν είναι, ας το πω, επιτρεπτή ή είναι υπερβολική η αντίδραση των λοιπόν συνιδιοκτητών σε τέτοιου είδους επιλογές.
Μάλιστα.
Των υπολείπων συνιδιοκτητών. Εντάξει, το λέμε πια είναι ότι ο κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να μπορεί να χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία του κατά το δοκούν, αρκεί να μην προσβάλλει τα δικαιώματα των υπολείπων.
Φυσικά.
Αυτό το οποίο είναι μείζον και κρίσιμο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπορούμε να διακρίνουμε και να γνωρίζουμε αν υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία, αν υπάρχει κανονισμός και αν ο κανονισμός επιτρέπει τέτοιου είδους κατατμήσεις και αλλαγής χρήσεων ή αν δεν υπάρχει καθόλου κανονισμός, οπότε και τα πράγματα, ας το πω, την ή τρόπο είναι λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, προκειμένου, από ό,τι πληροφορήθηκε προφανώς αντιτίθεται αυτή εδώ, είναι αντίκειται μάλλον στις διατάξεις του κανονισμού, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε κάτι, είναι και μια επιλογή την οποία πολύ την, ας το πω, την... το αντιμετωπίζουν σαν λύση, ιδιαίτερο σε τέτοιους χώρους, είναι υπόγεια ή πρώην βιοτεχνικούς χώρους κτλ, τα οποία παραμένουν επί σειρά ετών αναξιοποιητά και συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, με την, ας το πω, την αλλαγή χρήσης και με τη μεταβολή του σε οικιστική χρήση πλέον, να αντιμετωπίζεται αυτό το λεγόμενο στεγαστικό ζήτημα που όλοι συζητούμε καθημερινά. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Άλλο, γιατί ξέρετε κάτι, και να μην δαιμονοποιούμε και το Airbnb, γιατί πάρα πολύ το Airbnb δεν απευθύνεται πάντοτε και σε τουρίστες.
Όχι,
είναι
βέβαια.
Πολλοί που το επιλέγουν και φοιτητές και εργένιδες.
Πολλοί
και...
κάνουν πάρα πολύ χρήση, όντως.
Άρα και την ή τρόπο συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην αναζήτηση στέγης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ έχω να πω σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η αντίδραση πολλών, γι' αυτό λέω η δαιμονοποίηση του Airbnb, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η παρατήρηση το ότι θα έχουμε προσέλευση κοινού, αγνώστου αριθμού και διαφόρων ατόμων, τα οποία είναι άγνωστες πολυκατοικίες.
Ναι.
Αυτό είναι μια, ας το πω, φυσιολογική αντίδραση, η οποία απαντάται σε όλα τα κτίρια. Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου εκτίμηση είναι η εξής, ότι ποια η διαφορά αν το συγκεκριμένο ακίνητο ή ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί μέσα από το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλάζει κάθε μέρα μισθωτές, γιατί αυτή είναι η λειτουργία του, και ποια λέω η διαφορά αν μισθωνόταν το ίδιο διαμέρισμα από κάποιον ο οποίος κάθε μέρα δεχόταν διάφορες επισκέψεις, έκανε όχι πάρτι, συγκεντρώσεις με φίλους.
Νομίζω και σε αυτή την περίπτωση, αν αντίκειται στον κανονισμό της πολυκατοικίας και συμβαίνει συστηματικά και όχι, ας πούμε, μια φορά στο τόσο που παίρνει την άδεια και λέει συνήθως ο ένικος. Πάλι το ίδιο είναι. Πάλι μπορούν οι ιδιοκτήτες να δημιουργήσουν.
Δεν έχει να κάνει με τις ώρες κοινής ησυχίας, εννοείται. Δεν έχει να κάνει ούτε με βραχυχρόνια μίσθωση ούτε με μακροχρόνια. Αν κάποιος παραβιάζει κατά σύστημα ή υπάρχει οχλαγωγία, εννοείται ότι θα ληφθούν μέτρα σε βάρος του και θα γίνουν συστάσεις μόνο και μόνο για να αποφευθεί η αναστάτωση όλης της υπόλοιπης πολυκατοικίας. Ωραία.
Ναι.
Αλλά δεν είναι λόγος να αντιδρά ο κόσμος στο θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό εννοώ. Γιατί λάβετε υπόψη σας ότι ένα διαμέρισμα το οποίο λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο συμμετέχει στα έξοδα, δηλαδή δεν είναι ένα διαμέρισμα το οποίο είναι καταργημένο και δεν έχει καμία χρήση.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Συμμετέχει στα έξοδα.
Ότι ας πούμε έστω και έμεσα, αλλά και άμεσα, συμβάλλει στην όλη ας πούμε χρήση της οικοδομής.
Στην λειτουργία της οικοδομής, ακριβώς. Πόσο διαφορετικά θα ήταν για μια πολυκατοικία να έχει 2-3 διαμερίσματα τα οποία είναι κενά για τους χύψη λόγους.
Ναι, ναι.
Ενώ τώρα έχει διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται, υπάρχει με κίνηση. Άλλο αν εδώ υπάρχουν κακοί χρήστες.
Ναι.
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται.
Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να γίνει και στην μακροχρόνια μίσθωση. Όχι, θα μπορούσε, γίνεται.
Αν εσείς ήμασταν.
Ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, κύριε Χαϊδούτη, δηλαδή για να παίρνει τόση έκταση το ζήτημα, εκτός αν ξέρετε ιστοσελίδες και το ρεπορτάζ δεν έχει με τι να ασχοληθεί και το κάνει, το τραβάει από τα μαλλιά. Αλλά τώρα ένας ημιυπόγειος χώρος να αλλάξει τόσο πολύ χρήση όπως καταγγέλνουν οι ιδιοκτήτες, δηλαδή και στα θέματα του εξαερισμού, της χρήσης, ρεύματος.
Ναι. Που εδώ δεν γνωρίζουμε τις πτυχές της υπόθεσης και σίγουρα αν υπάρχουν παρανομίες, αν υπάρχουν αυτερησίες κτλ. Αυτά ορθώς επισημάνθηκαν.
Ναι. Ότι και απευθύνθηκαν οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη. Όμως εγώ θα ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, στεκόμαστε εκεί, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας και αν αυτός γίνεται, πώς το λένε, καταστρατηγείται.
Ακριβώς, ναι. Αν καταστρατηγείται, οπότε δικαίως και ευλόγως κάποιος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου αυτό το πράγμα να το εμποδίσει. Απλά λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως, αν υπάρχει καλή συνεννόηση και καλή διάθεση, κατέρωθεν, τέτοιου είδους επιλογές δεν θα πρέπει να οδηγούν στα άκρα, μόνο και μόνο για να μπορούμε να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα, κατάλαβα, το βλέπετε από αυτή την πλευρά.
Πάνω απ' όλα όμως, γιατί μιλώ σαν δικηγόρος, εξυπακούεται ότι όταν κάτι αντίκειται στις διατάξεις του κανονισμού, ο κανονισμός υπερισχύει πολλών άλλων, είναι το σύνταγμα της πολυκατοικίας, να το πω λίγο.
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτά τα οποία έχουν, ας το πω, καταρτιστεί.
Ναι.
Αν κάποιοι διαφωνούν με αυτά με τα οποία ορίζει ο κανονισμός, εννοείται ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού και να.
Μετά από τη Γενική Συνέλευση κλπ.
Και να αποκτήνονται στις τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες.
Βέβαια. Και φαντάζομαι ότι πιο πολλοί από εμάς, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Μπορούν να βγουν ένα σωρό υποθέσεις που στην καθημερινή λειτουργία μιας πολυκατοικίας. Ναι. Δηλαδή, όλοι μας ξέρουμε και από τον περίγυρό μας ή στη δική μας την πολυκατοικία ή σε αυτή που μετακομίσαμε ενδεχομένως, ότι μπορεί να είναι και λίγοι ιδιοκτήτες, 3-4, και ωστόσο πάλι να μην τα βρίσκουν ή να μην τα βρίσκουμε για ένα απλό θέμα, το οποίο όμως ωστόσο.
Που να μην έχει διαφωνία.
Έτσι.
Μία, αν μου δείξετε, νομίζω θα κερδίσετε πιο εύκολα το τζόκερ παρά να μου δείξετε κάθε πολυκατοικία.
Γι' αυτό και πολύ ωραία είπατε ότι υπάρχει το σύνταγμα ουσιαστικά της κάθε πολυκατοικίας.
Είναι. Και ξέρετε κάτι, οι πολυκατοικίες οι οποίες έχουν κανονισμό λειτουργούν πολύ καλύτερα από αυτές οι οποίες δεν έχουν κανονισμό, πιστέψτε
ναι,
μου.
Το ξέρω, ναι, όχι, ναι, γιατί ναι, αναγκάζονται ναι, όλοι και υπακούν σε αυτόν τον κανονισμό, αλλιώς έχει άλλο.
Είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν και να τηρούν τις, τις διατάξεις του.
Μάλιστα,
καταλάβατε, γι' αυτό.
Ωραία. Ωραία, κύριε Χαϊδούτη, σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι.
Και εγώ να είστε καλά.
Και εσείς, γεια σας.
Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας, γεια σας.
Καλησπέρα, λέει κυρία Έλενα. Γεια σας, κυρία Έλενα, λέει Δήμητρα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σπύρο για το μήνυμά του σχετικά με την συμμετοχή ή όχι χωρών στην Eurovision όσο γίνεται η γενοκτονία στη Γάζα, λέει. Φαντάζομαι αυτό το μήνυμα φυσικά εννοείται. Ο Μιχάλης νωρίτερα, καλησπέρα, κυρία Έλενα. Καλή εκπομπή και έρευνα. Μένω εδώ για σήμερα, λέει. Ενώ ο κύριος Μασρούρ, αν λέω σωστά το όνομά σας, λέει πως υπόγειος χώρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κύριος χώρος. Σωστό και αυτό. Τώρα αυτό είναι ημιυπόγειο, τι να πω, από 19 τα διαμερίσματα γίνανε 27, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω περαιτέρω θέση, αλλά μου ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό, που μπορεί δυστυχώς να συμβαίνει και σε πολλά άλλα οικίματα ανά τη χώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 12 και το βράδυ θα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026. Χτες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή. Καλές οι εντυπώσεις, ικανοποιημένοι συντελεστές, ο Ακύλας και όλη η ομάδα, η ιστορία με την αισθητική των video games κτλ. Ξεκινάει λοιπόν στις 10, εμφανίζεται στην τέταρτη θέση. Και ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει ο καθένας σχετικά με τη συμμετοχή μας σε ένα διαγωνισμό που κρατάει τόσες δεκαετίες και μεταλλάσσεται και εξελίσσεται αισθητικά, πολιτισμικά, αν θέλετε και ιδεολογικά. Διάβαζα κάτι από τα πολλά που είχαν γραφτεί τότε που πήρε την πρόκριση για να πάει στη Βιέννη ο Ακύλας. Και διάβαζα που λέτε ένα καταπληκτικό κομμάτι, το κρατούσα έτσι μαζί μου και το επανατύπωσα, το οποίο υπογράφει ο μουσικός, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, στο Facebook τον βρήκα, Αργύρης Κόκορης από τη Θεσσαλονίκη. Γράφει λοιπόν ο Αργύρης Κόκορης: «Κάθε φορά που η Ελλάδα στέλνει κάτι στη Eurovision, ξεσπάει η ίδια κουβέντα. Πιάσαμε πάτο, δεν μας εκπροσωπεί, πού είναι η μουσική μας παράδοση. Φέτος με τον Ακύλα και το Φέρτο, ο διχασμός χτύπησε κόκκινο». Αλλά πίσω από τις αντιδράσεις κρύβεται ένα βαθύτερο ερώτημα, συνεχίζει ο κύριος Κόκορης. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ελληνική μουσική και κυρίως σε ποια εποχή αναφερόμαστε? Το 1850 που οι Επτανήσοι εξευγέννηζαν τα δημοτικά για να γίνουν αποδεκτά στα σαλόνια? Στο 1936 που η δικτατορία μεταξάλογο κρίνει και απαγορεύει τα ρεμπέτικα ως ξενόφερτα και τουρκοειδή? Στο 60 που ο Καζαντζίδης ήταν κλαψιάρης και αγρίκος για τους αστούς μορφωμένους? Ή στο 80 που τα σκυλάδικα ήταν ντροπή για τη μορφωμένη Ελλάδα? Η αλήθεια είναι πως η ελληνική μουσική ιστορία δεν είναι μια ιστορία συνέχειας, είναι μια ιστορία μόνιμης σύγκρουσης για το τι μετράει ως αυθεντικό. Κάθε εποχή κατασκευάζει μια χρυσή εποχή, τοποθετημένη πάντα μια ή δύο γενιές πιο πίσω, πάντα αρκετά μακριά ώστε η μνήμη να έχει σβήσει τις κοινωνικές εντάσεις που τη συνόδευαν. Τα ρεμπέτικα ήταν δυσόδης μουσικός οχετός για τους κριτικούς του Μεσοπολέμου, πριν γίνουν άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO το 2017. Το Τζιτζάνι το σνόμπαραν και τον πολεμούσαν, όπως ο ίδιος ομολόγησε, πριν γίνει εθνικός θησαυρός. Σήμερα η ίδια λογική αποκαλεί το Φέρτο πολιτιστική κατάπτωση, χωρίς να αναρωτιέται αν ίσως βλέπουμε απλώς τη ζωντανή δημιουργία ενός νέου στρώματος πολιτισμού, όπως συνέβαινε πάντα. Και συνεχίζω από τον κύριο Αργύρη Κόκορη. «Ας μιλήσουμε τώρα για τους στίχους», λέει. «Πολλοί τους διαβάζουν ως ναρκισιστικό φλέξ, ρολόγια, γιότ, σασίμι, επίδειξη πλούτου. Αλλά αυτή η ανάγνωση αγνοεί πώς λειτουργεί η αφήγηση υλικότητα στη δημοφιλή μουσική και μάλιστα αγνοεί κάτι πολύ ελληνικό. Ο ρεμπέ της Μάγκας τι έκανε? Επιδεικνυόταν, χόρευε, καπνίζοντας ναργιλέ μέσα στη φτώχεια του. Ο Ακύλας κάνει ακριβώς αυτό αντεστραμμένα. Μεγάλωσε χωρίς χρήματα, με άρρωστο πατέρα και η μητέρα του δούλευε μετανάστρια. Και τραγουδάει «Θα φέρω, θα πάρω πίσω όλα αυτά που μας στέρισαν». Δεν είναι ύμνος στον υλισμό, είναι μια φαντασίωση αποκατάστασης, η ίδια εκδίκηση μέσα από υπερβολή που κάνει η ραπ κουλτούρα εδώ και 30 χρόνια ριζωμένη στην τάξη και τη στέρηση. Και επειδή είναι αρκετά μεγάλο το άρθρο και ήδη σας μετέφερα χωρίς να πάρω και την άδειά του, απλά το έχει μεταδώσει, το έχει δημοσιοποιήσει, καταλήγει ότι αυτό που τελικά συμβαίνει κάθε φορά είναι η μόνιμη ένταση μιας κοινωνίας ανάμεσα σε δύο εικόνες. Είμαστε κληρονόμοι αρχαίας ανώτερης παράδοσης ή είμαστε η σύγχρονη χώρα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και λέει ότι τελικά δεν χρειάζεται να διαλέξει η Ελλάδα, μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο Θεοδωράκης και ο Ακύλας, ο Καλομήρης και ο Βαμβακάρης, ο Σαββόπουλος και τα Σκυλάδικα. Η μουσική, πολιτιστική ταυτότητα δεν είναι μουσείο, είναι ζωντανός οργανισμός και κάθε φορά που προσπαθούμε να τη βάλουμε σε βιτρίνα, χάνουμε ακριβώς αυτό που την κάνει ζωντανή. Guess Κοντολογής λοιπόν, σήμερα 3η και 12 Μαΐου, στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Η Ιωακίλας θα εμφανιστεί στην 4η θέση, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο, όπως διαβάζω από το δελτίο τύπου της ΕΡΤ, το επίσημο. Θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10 ακριβώς και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα και το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος, όπως και από τη Φωνή της Ελλάδας. In my eyes, in this cold, in this sky, no one knows. Η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη για το προηγούμενο θέμα, το θέμα με τη βραχυχρόνια μίσθωση, μας λέει να μην τα αθωώνει ο κύριος από την Πομιδά, γιατί είναι πλέον πρόβλημα για τους μόνιμους κατοίκους. Ας δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα ενίκια έχουν φτάσει στα ύψη, όπως και το να αγοράσεις διαμέρισμα. Αλήθεια είναι αυτό, Μαρία, ευθυγραμμίζομαι. Won't you come and wash the rain away, like old sun? Won't you come? Won't you come? Και αύριο Τετάρτη 13 του Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών και φοιτητριών 7 με 7, 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Το λέω έτσι διότι εδώ και πολλά χρόνια οι φοιτητικές εκλογές δεν αποτελούν πια ούτε καν είδηση, λυπάμαι πολύ που το λέω. Βέβαια για τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτητικές κοινότητες έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε πάντως να διεξαχθούν με συμμετοχή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, να μην υπάρχει αποχή. Και φυσικά με αποτελέσματα επιτέλους ενιαία, θα πούμε εμείς. Νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αποχαιρετήσω έτσι με πολύ πολύ πόνο, αλλά θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 5 όπως κάνουμε συνήθως, γιατί τώρα θα ακολουθήσει το τραγούδι μας, με το τραγούδι το καινούριο «Να φύγουμε καλύτερα», λέω. Που μόλις τοποθέτησε και χτύπησε με το μαγικό της χεράκι Μαρίλια Γεροντίδη. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, απολύτως σχετικό. Πολλά φιλιά σε όλους.
tell you one thing.